bych chtěl mluvit o tom, že Bůh si může použít cokoliv. Že pro Boha je každá příležitost a každá situace, kterou mu vydáme, ta pravá. Budu tady trochu víc číst z Bible, tak doufám, že to nebude moc přehnaný, jestli to vůbec jde o Bibli říct. Bude to hlavně ze Skutků. První příběh, který tu chci zmínit, je ze 4. kapitoly, když Petr a Jan jsou vyslýchaní před veleradou. Já přečtu jen krátkou část, kdy už se stalo všechno předtím, kdy uzdravili chromého člověka, všichni to viděli, všichni oslavovali Boha. A samozřejmě oni tam mluvili o Ježíši, to se velekněžím nelíbilo. Tak je přivedli k výslechu. Postavili je uprostřed a začali se vyptávat, jakou mocí nebo v jakém jménu jste to učinili. Tu jim Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: vůdcové lidu a starší Izraele, jsme-li dnes vyslýcháni pro dobrý skutek na nemocném člověku, tím, že byl uzdraven, ať je známo vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdrav. To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů a který se stal hlavou úhlu. A v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli, poznávali je, že bývali s Ježíšem. Tenhle příběh se mi líbí. Tady se stal boží zázrak, ohromná boží věc a nikdo proti tomu nemohl nic namítat. Dál v tom textu je, že ani velerada proti tomu nemohla nic říct. Tady se pak radí, co s nimi udělat a rozhodnou se, že jediný, co může, je propustit a přísně napomenout, aby nemluvili o Ježíši. No to jim Petr a Jan řeknou, že samozřejmě o něm mluvit budou, protože musí poslouchat Boha a ne je. A zase, nic jim neudělají, jenom je pustí. Protože prostě je to takové svědectví, že proti němu nemají slov. Tak nám se v našem běžném životě, abych to trošku aktualizoval, pro nás většinou asi nestane, že bychom byli před soudem vyslýcháni kvůli naší víře. Doufám teda. A jestli to k něčemu jde v našem životě trochu připodobnit, tak možná, když se bavíme s nějakými našimi známými, kamarády, možná je to trochu zvláštní přirovnání, ale mně to tak trochu přijde jako takový výslech. A stejně jako si myslím, že nám nezáleží na tom, aby jsme se my nějak uhájili, ale na tom, abychom jim předali to boží poselství, tak si myslím, že ani Petrovi a Janovi nezáleželo tak nějak na jejich obhájení, protože věděli, že mají už svoje jisté u Krista. Ale záleželo jim na tom, aby se boží evangelium šířilo. A tady se to děje. Mám další příběh, o kousek dál. Ten už možná tak vesele nevyzní. A to je příběh o Štěpánovi. Štěpán byl velký boží muž a byl za to souzený. Obviněný z toho, že popírá písmo. No a on jako reakci na to začal postupně probírat písmo a vykládat ho. Mluvil o starozákonních hrdinech. Ukázal, že ví moc dobře, o čem je v Bibli řeč a dokonce, že ví mnohem líp než celá velerada, o čem je v Bibli řeč. No a svoji řeč končí tím, že se dostává k Ježíši, ale takovým trochu zvláštním způsobem. Říká jim: vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali. Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. Když to slyšeli, běsnili ve svých srdcích a skřípali proti němu zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží. Oni však vykřikli velkým hlasem, zacpili si uši a společně se na něho vrhli. Vyhnali ho ven z města a kamenovali. A na konci toho kamenování Štěpán zvolal velkým hlasem: pane, nepočítej jim tento hřích. Když to řekl, zesnul. Nikdo z nás se nechce postavit hněvu. Nikdo z nás nechce, aby ostatní lidé nenáviděli. Ale v tomhle příběhu to mělo svůj účel. A je na tom vidět jedna věc. Že Štěpán přesně trefil do místa, kam potřeboval. Že lidi, které tolik naštval, usvědčil ze jejich hříchu. A že si to nejspíš i uvědomili. Proto byli tak naštvaní. A já, pokud bych věděl, že, když to zase převedu do takové té obyčejnější roviny, tím, co řeknu, své přátelé naštvu, možná bych si to trochu rozmyslel, ale kdybych na druhou stranu věděl, že je to usvědčí a že jim to přinese nějakou pravdu o nich samých a o Ježíši, asi by mi to za to stálo. Doufám. A tak to jsou dva takové, dost v úvozovkách, ukázkové příklady svědectví a šíření Božího slova. Toho, jak si Bůh může lidi používat. Tak nějak v obou těch případech cítíme naplnění toho verše z Matouše z 10. kapitoly. Když vás vydají soudu, nestarejte se, jak nebo co promluvit, neboť tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit. Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale duch vašeho Otce, jež mluví ve vás. To bychom asi všichni chtěli, co? Já teda rozhodně. Jenže ne vždycky mám takovej pocit. Až moc často se mi moje rozmluvy s přáteli, známými, internetové diskuze, když toho už jsem radši nechal, trochu vymykají z rukou a dopadají jinak. Přečtu vám další příběh ze Skutků, už trochu později, když se Pavel vrací do Jeruzaléma. Už tu bude poslední čtení z Bible, tak, ale zase bude to hlavní tady. Pavel se totiž vrátil po dlouhé době do Jeruzaléma, pobyl tam pár dní, víceméně ve skrytu, protože proti němu byla poměrně nepříjemná nálada ve městě. No a po těch pár dnech, aniž by cokoliv stačil udělat, snažil se vysloveně nepobuřovat a chovat přijatelně, tak na základě falešného obvinění se proti němu srotil dav a vrhnul se na něj. Z davu ho musela vytáhnout římská hlídka. Když ho odváděli, Pavel je požádal, jestli by nemohl promluvit k davu. Nejdřív to vlastně v tom příběhu vypadá hezky. On promluví hebrejsky, všichni stichnou a poslouchají. Pavel začne vykládat ten svůj příběh, jak se obrátil, ale aniž by dokončil to, co chtěl říct. Stačilo jen, že se zmínil, že byl poslaný k pohanům. Dav se zase zbouřil, začali křičet, vrhli se na něj, chtěli ho pravděpodobně taky kamenovat. A nebýt té římské hlídky, která Pavla zrovna odváděla, nejspíš by se jim to i podařilo. Ten velitel římské hlídky pak, nebo setník, nechtěl Pavla trestat sám, když zjistil, že je to římský občan, a nechal ho předvést další den před veleradu. A z toho chci přečíst část, je to 23. kapitola. A přečtu to do 11. verše. Pavel upřel zrak na veleradu a řekl: muži, bratři, až do tohoto dne žijí se zcela dobrým svědomím před Bohem. Velekněz Ananiáš však nařídil těm, kdo stáli u něho, aby ho udeřili přes ústa. Pavel mu řekl: tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. Ty zde sedíš, abys mě soudil podle zákona, a proti zákonu poroučíš, abych byl bit? Ti, kdo stáli poblíž, řekli: ty tupíš Božího velekněze? Pavel řekl: nevěděl jsem, bratři, že je veleknězem. Vždyť je napsáno: vládci svého lidu nebudeš zlořečit. Protože Pavel věděl, že ve veleradě je jedna část ze Saduceů a druhá z Farizeů, začal volat: muži, bratři, já jsem farizeus, syn farizeův. Jsem souzen pro naději a vzkříšení z mrtvých. Když to řekl, nastala hádka mezi Farizeji a Saduceji a shromáždění se rozdělilo. Saduceové totiž říkají, že není vzkříšení ani andělé, ani duchové. Když to farizeové to všechno vyznávají. Nastal veliký křik a někteří učitelé zákona ze strany farizeů povstali a začali prudce namítat: nenacházíme na tomto člověku nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl? Hádka se zvětšovala a velitel dostal strach, aby Pavla nerozsápali. Rozkázal vojákům, aby se šli dolů, vyrvali ho z jejich středu a odvedli do kasáren. Jak tohle na vás působí? Já upřímně, když jsem si to četl, ne poprvé, ale předtím, než jsem si tohle začal připravovat, tak mě napadlo, to je docela fraška. Když si to vezmete, tak začíná to tím, že odmítnou jakkoliv Pavla vyslechnout. Cokoliv řekne, hned nezájem, udeřte ho přes ústa. Pavel, který drsným slovům neochodil úplně daleko, jak víme, se hned obořil, usvědčil vlastně porušování zákona, ale jakmile mu ho jako napomněli, že je to vlastně velekněz, tak se omluvil: ne, já bych mu to vlastně neřekl, kdybych věděl, že je to velekněz. Beru to zpátky. Bo to možná trochu přeháním, ale... No a co dál? Aniž by cokoliv dalšího Pavel řekl, docela úmyslně vyvolal hádku v celé veleradě, která vedla až k tomu, že se ho část velerady zastávala a tvrdila, že na něm nenalézají nic zlého. Aniž by se cokoliv dalšího vlastně zajímavého stalo, museli ho vojáci odvést, protože mu hrozilo, že ti vážení muži z velerady ho roztrhají, jak se hádali. Kde tam zaznělo evangelium? Kde tam zaznělo svědectví? Kde tam byla zmínka o Ježíši? Měl jsem z toho po přečtení takový trochu podobný pocit, jako po některých mých snahách předat evangelium kamarádům nebo lidem, se kterými jsem se bavil. V podstatě se nám já nevím, jak teda vám, ale mně se často stává, že lidé, se kterými se nějakým způsobem o evangeliu bavím, nemají zájem, nebo se oni baví spíš ze sportu, že baví diskutovat, nebo si chtějí něco dokázat, že dokážou tomu křesťanovi ukázat, jaký nesmysl věří. No a člověk by tak nějak rád jim ukázal, jaká je ta pravda, ale končí to často dost rozpačitě. Nebo aspoň já mám takovou zkušenost. A říkám si občas, to vážně mluvil duch? Nebo jak to, že nemluvil? No tak, poučení z toho, co jsme si tady přečetli, může být, že ani Pavlovi se to vždycky nepodařilo, ani skrz Pavla vždycky nemluvil Duch Svatý. Je to tak, ne? Ne? No ano, já si myslím, že to tak není. Protože já jsem nepřečetl ten 11. verš a ten zní: následující noci se k němu postavil Pán a řekl: buď statečný. Jako si o mě svědčil v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě. Cože? A když jsem si to poprvé přečetl, tak mi trošku spadla čelist. Tomuhle Bůh říká svědectví? tomu, že Pavel nestačil v podstatě nic říct, jenom se ho snažili zabít a hádali se? A to ještě tomu Bůh říká takové svědectví, že ho dává jako příklad, jak má Pavel svědčit v Římě, v tom středu tehdejšího světa? No, na mě asi trošku silný kafe. Ale trochu mě to vedlo k tomu si ten text přečíst znova a hledat v něm, co opravdu teda tam to svědectví bylo. A je pravda, že s tímhle novým pohledem se tam takové věci najdou. Teď vezmu jenom třeba ten výslech u velerady, ale když si vezmete, pravděpodobně většina členů velerady už evangelium dávno znala. Je to v druhé části skutku, kdy už pro následování křesťanů běželo nějakou dobu, výslechy už také byly. Všichni slyšeli evangelium. To, že proti němu pořád brojili, ukázalo, že je asi nezasáhlo. Nebo nezasáhlo tolik. Nebo tak, jak mělo. A bylo potřeba ještě něčeho jiného. Když si to tak vezmu, tak Pavel je tady v podstatě usvědčuje. Jednak velekněze z odporování zákonu. A pak celou tu veleradu z jejich rozhádanosti, nejednotnosti. Z toho, že drobná zmínka vedla k tomu, že se ho půlka začala dokonce zastávat. Pavla, toho strašného kacíře. V podstatě se na tom ukázala celá absurdnost toho obvinění. A možná si to někteří lidé z té velerady dokonce pak uvědomili. To nevím, o tom už by byl mlčí, ale věřím, že to tak bylo. To, co chci říct, je, že Bůh si používá úplně každou situaci. Že Duch mluví různými způsoby, ale mluví. Ne vždycky tak, jak my si představujeme. Ne vždycky tak, že to my rozpoznáme. Ale máme to zaslíbení, že když mu to dovolíme, tak Duch bude skrz nás mluvit. A tak se nemusíme bát, že jsme něco pokazili. Nemusíme se stydit, že jsme vůbec začínali se o tom bavit. To mě taky občas napadá, jestli nebylo lepší teď toho nechat a počkat, až bude lepší příležitost, až budou třeba ty lidi v lepší náladě, nebo až budou mít nějaký problém, se kterým to vlastně pomůže. Ale ne. My máme mluvit, když nás do toho Duch vede. A ani si toho nemusíme všimnout. Protože on pak mluví skrze nás, pokud ho necháme. Já mám takový příběh, už je to pár let, co jsem ještě na gymnáziu byl se školou na projektovém týdnu, kdy jsme na pár dní jeli do Litomyšle. No a potkal jsem se tam s jedním spolužákem z vyššího ročníku. Je to takový člověk se zvláštními názory, tam v podstatě jsme se začali bavit o tom, že on považuje komunismus za strašně fajn myšlenku a podobně. A nějak jsme přišli i na to, že jsem křesťan, on samozřejmě ateista a teď tak jako si zamnul ruce a že toho zajímá, že se do toho pustíme teda do nějaký debaty, že už pár křesťanů roznesl na kopitech. No tak já jsem si taky zamnul ruce, dnesky bude svědectví, obrátí se, bude to fajn. Tak jsme se bavili celý den. Pak večer jsme byli spolu na pokoji. A od 8 od večera jsme se asi do 3 do rána bavili o Bohu, diskutovali jsme. Bylo to šílený. Já už z toho byl úplně unavený, měl jsem z toho dost marný pocit. Samozřejmě, že v podstatě mě ani neposlouchal. Pak jsme se o tom bavili ještě další den. No, byl jsem z toho otrávený, co budu povídat. Ten kluk doteď nevěří, samozřejmě, ale prostě jsem z toho měl trochu zklamaný pocit. Necítil jsem tam žádnou Boží přítomnost. Necítil jsem, že by skrz mě mluvil Duch Svatý. A s náma na pokoji tam večer byl jeden mladší kluk, který po pár hodinách usnul, samozřejmě, vůbec se mu nedivím. Myslel jsem si celou dobu, že nás ignoruje, což nejspíš taky většinu času dělal a udělal dobře. Ale pár dní po té, co jsme se vrátili do školy, za mnou přišel a říkal, hele, to jak jsi mluvil o té nekonečné a bezpodmínečné boží lásce, to bylo dobrý, to mě zaujalo. Pak jsem se už s ním nikdy nebavil. On, moc jsme se neznali, on nějak nejevil zájem o to se se mnou bavit. Když jsem ho pozval třeba na šestou, tak úplně nechtěl jít. Ale něco ho tam oslovilo. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že to nebylo k ničemu, že to bylo vedený Duchem Svatým. A i kdyby to byla jediná věc, co se skrz ten rozhovor stala, to, že tohodle kluka oslovila zmínka o boží lásce, tak to mělo cenu. A tak znova opakuju, že to, co chci říct tím dokázáním, je, že vás chci všechny povzbudit. Abyste se nebáli mluvit Bohu a abyste se nebáli, že jste něco pokazili. Že se něco nepovedlo. Nebojte se, nevyčítejte si to. A buďte připraveni stejným způsobem svědčit i v Římě.